Εγώ χαίρομαι που είμαι ξανά μαζί σας και η χάρη της Αγίας Φίβης μας έφερε εδώ, μας συνεκάλεσε, μας συνήγαγε εδώ. Θα προσπαθήσω να ομιλήσω περίπου 20 με 25 λεπτά και για να σας δώσω την ευκαιρία να δεχθώ ερωτήσεις, αφού ευχηθώ και από το βήμα αυτό έντι πολλά στον κύριο Φίβο, στην σύζυγο του Εκατερίνη και στα παιδιά του, στα εγγόνια του και σε όλους τους συνεργάτες του. Και πραγματικά, όπως είχαμε και θεία λειτουργία σήμερα για αυτούς που δεν ξέρουν, και είπα και εκεί στην τράπεζα που παρετέθην προς τιμή των προσκεκλημένων, ότι πολλοί εορτάζουν τη γιορτή τους με έναν λαϊκίστικο χαρακτήρα και αρκούνται να κάνουν ένα τραπέζι σε μερικούς δικούς τους, αφού δεχθούν αρκετά τηλεφωνήματα, διάφορες ευχές, που δεν νομίζω να είναι ιδέουσα στάση έναντι του Αγίου τους με το να δεχθούν μερικά τηλεφωνήματα ευχών από μερικούς που τους αγαπούν. Αυτό νομίζω είναι λάθος. Το ότι παίρνουμε στο βάπτισμά μας, αδελφοί μου, το όνομά μας, από αυτήν τη στιγμή, λένε οι Άγιοι Πατέρες, ο Άγιος εκείνος που, του οποίου παίρνουμε το όνομα, τροποντινά έχει ταχθεί να μας προστατεύει εφόσον εμείς τον παρακαλούμε. Γι' αυτό και οι παλιοί που ήταν πιο συνετοί από μας, πάντοτε είχαν μία εξοικείωση με τον Άγιον του οποίου έφεραν το όνομα. Γι' αυτό και πολλές αντιλήψεις είχαν από τον Άγιό τους. Γι' αυτό πολύ καλά κάναμε σήμερα, το οποίο νομίζω πρέπει να το κάνουν όλοι οι χριστιανοί όταν γιορτάζουν, να γίνεται θεία λειτουργία, αρτοκλασία, να προετοιμάζεται η οικογένεια να κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων, και ακριβώς τότε τιμάται και ο Άγιος, αλλά παίρνουμε και εμείς την χάρη από τον Άγιον για να προσπαθήσουμε να πορευθούμε μέσα σε αυτόν τον διάβλο της ζωής μας, που κακά τα ψέματα ότι τα περισσότερα γεγονότα τα οποία αντιμετωπίζουμε σε αυτή τη ζωή είναι θλίψεις, στενοχώριες, δοκιμασίες, δυσκολίες. Η χαρά που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Γι' αυτόν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, αν διαβάσει κανείς το βίο τους, θα δει ότι επερνούσαν πολλές θλίψεις, διωγμούς, συκοφαντίες, κατηγόριες, μαρτύρια. Αλλά πίσω από αυτήν την θλιμμένη, την τεθλιμμένη ζωή ήταν πάντοτε η γλυκίτης της χάριτος, η γλυκίτης του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτόν εχαίροντον τη ζωή τους, διότι ο άνθρωπος δεν χαίρεται τη ζωή του αν ζει με άνεση οικονομική ή κοινωνική, χαίρεται τη ζωή του εάν πράγματι μέσα στην καρδιά του είναι παρούσα η χάρις του Παρακλήτου. Γι' αυτό και ευχόμεθα η χάρις του Παρακλήτου, το παράκλητο πνεύμα, να έρθει στην καρδιά του κυρίου Φίβου και της οικογένειας του, ώστε πραγματικά να πορεύονται εν ειρήνη. Τώρα η κυρία Κατερίνα μου λέει το μεσημέρι, τι θα μιλήσεις στην ομίγυρη, στους αυτούς που θα έρθουν. Λέω, μέχρι τώρα δεν ξέρω. Λοιπόν, σκέφτηκα όμως να μιλήσω για έναν θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει όλους και είμεθα όλοι υπόλογοι, είμεθα όλοι φταίχτες και εγώ ίδιος είμαι φταίχτης. Είναι το θέμα της κατακρίσεως, κατακρίνομαι. Και λέει κανείς, ο άνθρωπος είναι λογική οντότητα, έχει κρίση, έχει συνείδηση, έχει θέληση, και χωρίς την κρίση δεν μπορεί να επιβιώσει. Πρέπει ο άνθρωπος σαν λογική οντότητα που είναι να κρίνει. Θα πει ότι αυτό το πράγμα είναι καλόν, αυτό το πράγμα είναι κακόν. Πρέπει να κρίνει για να συγκρίνει. Και ακριβώς πολλές φορές μέσα στην ημέρα πρέπει οπωσδήποτε ο άνθρωπος να κρίνει την πορεία της ζωής του, κατά πρώτον. Εάν είναι άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάποια πρόσωπα, για κάποια πράγματα, πρέπει οπωσδήποτε να κρίνει πώς αυτά τα πρόσωπα θα πορευθούν σωστότερα, πώς αυτά τα πράγματα θα διατεθούν κατά τον καλύτερο τρόπο. Και ακριβώς χρειάζεται ο άνθρωπος να κρίνει τα πράγματα, να κρίνει τα γεγονότα, άρα η κρίση του ανθρώπου είναι αναγκαία, διότι ακριβώς αυτή εκφράζεται και πηγάζει από τη λογική του ανθρώπου. Όμως, πέραν τούτου, ο άνθρωπος με την κρίση που του έδωσε ο Θεός, που πρέπει να κρίνει μερικά απτά γεγονότα και απτά πράγματα, προχωράει λόγω του εγωισμού και κρίνει πράγματα που ούτε είναι υπεύθυνος, ούτε μπορεί με το να κρίνει αυτά τα πράγματα και τα γεγονότα θα αποδώσει αγαθόν αποτέλεσμα. Και ακριβώς αυτό το οποίο κάνουμε όλοι μας, και δυστυχώς είμαστε φταίχτες και είμαστε ένοχοι, και πρώτος εγώ, είναι αυτό το πράγμα, ότι πολλές φορές βλέπουμε μία πράξη ενός ανθρώπου και αμέσως τον κατακρίνουμε. Αμέσως. Πολλές φορές δεν λέμε λόγια, μπορεί να μην λέμε λόγια, αλλά μέσα στο νου μας υπάρχει η νοερή κατάκριση, η οποία είναι προηγμένη, προηγείται της λογικής, της λαλουμένης κατακρίσεως, της κρίσεως των λόγων. Βλέπουμε κάποιον ο οποίος κάνει κάποιον πράγμα και αμέσως τον κατακρίνουμε. Λέμε αυτός είναι ψεύτης. Βλέπετε, από ό,τι ξέρω, δεν ξέρω αν είμαι σωστός, νομίζω και η δικαιοσύνη διαχωρίζει αν πεις αυτός είναι ψεύτης ή αν λέγει ψέματα. Είναι διαφορετικό πράγμα. Δηλαδή μπορεί να σε πάρει στον εισαγγελέα αν κάποιος του πει είσαι κλέφτης. Αν πεις όμως αυτός έκλεψε αυτό το πράγμα, κύριε Βορσέλα, καλά τα λέω, δεν είμαι νομικός, αλλά ακούω από εσάς. Εξύβριση και δυσφήμιση. Άρα λοιπόν πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι, μόλις δούμε να κάνει κάποιος κάτι, αμέσως τον κατεβάζουμε από την καρδιά μας και τον καταφρονούμε. Καταφρονείται ο άνθρωπος ο οποίος το βλέπουμε και κάνει κάτι. Αλλά όμως, πολλές φορές όμως, βλέπουμε κάποιον να κάνει κάποιον πράγμα που δεν συμφωνούμε. Και πρέπει εμείς, αν είμαι θα σωστοί, να διαχωρίσουμε την πράξη από το πρόσωπο. Βλέπετε ότι είναι πολύ συγκλονιστικό, διότι το νόημα του Ευαγγελίου είναι πολύ βαθύ. Βλέπετε, είναι πολύ συγκλονιστικό, είναι πολύ εκπληκτικό ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θρησκεύει να βρεθεί στην κόλαση. Πολύ, πολύ εκπληκτικό, αλλά δυνατόν. Πολλές φορές εγώ σκέφτομαι, ποιος ήταν ο πρώτος που πήγε στην κόλαση? Ο Ιούδας, που ήταν ένας εκ των 12 Αποστόλων. Ποιος ήταν ο πρώτος που πήγε στον Παράδεισο? Ο ληστής. Άρα λοιπόν, πολλές φορές βλέπουμε κάποιον να κάνει ένα πράγμα που όντως είναι λάθος. Και αμέσως μέσα μας τον κατακρίνουμε, και όχι μόνο τον κατακρίνουμε, βρίσκουμε και κάποιον άλλον και πραγματικά κάνουμε, όπως είπε και ο πατήρ Νικόδημος σήμερα στην Οικοκοϊπίκων, κάνουμε δικαστήριο το δωμάτιο μας, στο σπίτι μας, στο γραφείο μας, και πάμε και στον άλλον και διαδίδουμε αυτό το πράγμα με ένα μένος. Χωρίς να είμαστε ούτε υπεύθυνοι, ούτε θύματα του λάθους αυτού του ανθρώπου. Απλώς επειδή έχουμε υπερηφάνεια, έχουμε εγωισμό και αρχίζουμε και κατακρίνουμε συνεχώς, και καμιά φορά λέμε, ξέρετε, πολλές φορές λέμε, δεν κατακρίνουμε, λέμε τώρα, κατάλαβες, λέμε. Δηλαδή δεν τον θάβουμε, τον ενταφιάζουμε, ας πούμε, δεν κατάλαβες. Πολλές φορές το κάνουμε αυτό. Όπως είχε έναν απλό γεροντάκι, ο οποίος το συναντούσα, του λέω, ξέρεις τον τάδε παππού? Ξέρω τον, είναι αυτός, είναι έτσι και έτσι, αλλά μόλις μου είπε κάμποσες δυσφημίσεις, παιδί μου, να μην κατακρίνουμε, δεν κάνει. Λοιπόν, ξέρετε ότι αυτά γίνονται, και ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος είναι επιεικής στους άλλους και αυστηρός στον εαυτό του, αυτός ο άνθρωπος άρχισε να γεύεται την ταπείνωση. Διότι δεν ξέρετε, είναι δηλαδή από τα αυτά τα γεγονότα που καμιά φορά βλέπω και συναντώ, είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις την καρδιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος βλέπει εις πρόσωπον, ο Θεός εις καρδία. Να σας πω ένα γεγονός το οποίο μου είπε ο πατήρ Παΐσιος και το θυμούμε. Όταν ήταν έναν διάστημα εις το Σινά, εκεί ένας παπάς Άραβας ενός χωριού ήταν απλούτσικος. αυτός ο ευλογημένος δεν ήξερε πως από την απλότητά του έτρωγε καλά καλά και πήγαινε και λειτουργούσε. Σηκωνόταν το πρωί, έτρωγε καλά, πήγαινε λειτουργούσε. Το έλεγε αυτόν στους χριστιανούς, άρχισε να γίνεται σχόλιο. Λοιπόν, τον κάλεσε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Λέει, τι γίνεται, αυτός ο άνθρωπος είναι πλανεμένος. Πήγαινε ο καημένος μετά από καιρόν με τα ζώα τότε που ήταν και ήταν δύσκολη η μετάβαση, πηγαίνει και βρίσκει τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων καταϊδρωμένος. Του λέει, παππού, του λέει, πάτερ, κάθισε, του λέει, και λέει, του λέει, σε βλέπω πολύ ιδρωμένο, βγάλε το εξόρασό σου να το κρεμάσεις κάπου εκεί, να, έτσι να νιώσεις πιο καλύτερα. Και ακριβώς μέσα στο γραφείο του Πατριάρχη έβγαλε το ράσο του και έμπαινε μία αχτίνα του ήλιου από το παράθυρο. Και όπως ήταν η αχτίνα και φαινόταν, κρεμάζει το ράσο του πάνω στην αχτίνα του ήλιου. Σαν που η αχτίνα τα σχοινεί γι' αυτό. Άρχισε ο Πατριάρχης, του λέει, αυτός κάτι είναι, δεν είναι. Κάτι συμβαίνει με αυτόν, το οποίο είναι, πρέπει να το δούμε με άλλον φακόν. Του λέει, πάτερ, είναι αλήθεια ότι τρώεις και πας και λειτουργείς? Του λέει, είναι αλήθεια. Καλά, πώς το κάνεις αυτό το πράγμα? Του λέει, μακαριότατε, μπορώ εγώ να πάω να κοινωνήσω και μετά από τη Θεία Κοινωνία να βάλω πάνω από το Χριστό φαγητό? Αυτό δεν το αντέχω. Εγώ, του λέει, τρώγω, λειτουργώ και μετά που λειτουργώ δεν πίνω ούτε νερό ούτε φαΐ μέχρι την επόμενη που θα ξαναλειτουργήσω. Τρώω καλά καλά το πρωί, αλλά μετά που κοινωνώ δεν μπορώ να βάλω κάτι από πάνω από το Χριστό μέσα στο στομάχι μου. Βλέπετε, αυτός βέβαια δεν έκανε καλά εξωτερικά κρινόμενος, αλλά όμως επειδή ήταν τόσο απλός, βλέπετε, ήταν χαριτωμένος άνθρωπος, αλλά μέσα στην απλότητά του έκανε αυτό το πράγμα που εξωτερικά φαίνεται ότι ήταν μεγάλο λάθος. Και όντως αναστασώθησαν αρκετοί που το άκουσαν. Αλλά όμως, επειδή τα ελαττήρια του ήταν αγνά εκ της απλότητός του, αυτός ο άνθρωπος κατά Θεόν δεν ήταν υπόδικος. Όμως εμείς, αν είμαστε εκεί, θα τον κατακρίναμε, θα τον κοτσομπολεύαμε, θα λέγαμε και στους άλλους, θα γίνονταν ένας ντόρος μεγάλος. Ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος προσέχει ώστε να μην κατεβάζει τον άνθρωπο ως πρόσωπον από την καρδιά του, αλλά και αν οι άλλοι τον κατηγορούν και τον κατακρίνουν, να προσπαθούμε εμείς να καλύπτουμε τους ανθρώπους. Όχι διότι θέλουμε να καλύπτουμε την δολιότητα και την παλιανθρωπιά, όχι. Αλλά καλύπτουμε από αγάπη, και ο Θεός εκείνος ο οποίος κρίνει και είναι ο σωστός και ο μόνος κριτής, αυτός θα δώσει μια έκβαση στην όλη υπόθεση αυτού του ανθρώπου. Γι' αυτό, αν παρατηρήσουμε, αδελφοί μου, πολλές φορές οι άνθρωποι κατακρίνουμε και πολλές φορές πραγματικά μέσα μας δημιουργείται ένα μένος. Εδώ είδα άνθρωπον ο οποίος ήρθε και με συνάντησε και τόσο πολύ κατέκρινε τους άλλους που όταν ήταν μόνος του, τόσο πολύ μεγάλο πάθος, παραλαλούσε μόνος του και ύβριζε. Ξέρετε, είναι μεγάλο πάθος αν υποτεθεί ότι ο άνθρωπος δεν προσέξει. Γι' αυτό και αυτό που θα βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να κόψουμε αυτόν τον πάθος, είναι η συνεχής αυτοκατηγορία. Το να αυτομέφεται ο άνθρωπος, να μέφεται τον εαυτό του. Και όταν ο άνθρωπος αρχίζει να μέφεται τον εαυτό του, τότε έρχεται η χάρις η ίδια, του ανοίγει μία αυλαία, βλέπει τον εαυτό του, βλέπει τα λάθη του, και κατά έναν θαυμαστόν τρόπο δεν απελπίζεται που βλέπει τα λάθη του, αλλά αντιθέτως αισθάνεται μια χαρά, αισθάνεται μια ικανοποίηση, αισθάνεται μια νεφροσύνη, διότι γιατί νομίζετε? Διότι βλέποντας τα λάθη του που το βοηθά και η χάρη του Αγίου Πνεύματος, αρχίζει να ταπεινώνεται. Διότι ακριβώς η χάρη έρχεται και μας βοηθά να δούμε τα λάθη μας, διότι ξέρετε, πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να, έτσι, να φημιστούν, ξέρω εγώ, να έχουν μια καλή έξοδο, μια καλή μαρτυρία, έχουν πάρα πολύ άγνοια, πολλές φορές έρχονται στο Αγιώρος και του λένε, πατέρα, να εξομολογηθούν. Λέει, εγώ δεν έχω τίποτε, είμαι μια χαρά, είμαι, μου λέει κάποιος, ο καλύτερος άνθρωπος του χωριού μου. Λοιπόν, γιατί νομίζετε? Διότι δεν έχουν το γνώθι σε αυτόν το οποίο το είχαν ακόμα και οι αρχιέλληνες πριν Χριστού. Και να ξέρετε ότι το γνώθις αυτόν το οποίο το δημιουργεί η χάρις του Αγίου Πνεύματος εφόσον ο άνθρωπος το ζητήσει όμως. Διότι μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος είναι μια ελευθέρα ζώσα λογική οντότης που πρέπει και ο ίδιος να συμβάλλει σε αυτά τα πράγματα. Εάν εμείς το ζητήσουμε, τότε έρχεται η χάρη σιγά σιγά ανάλογα με την χάρη που έχουμε μέσα μας, διότι πολλές φορές θα μας δείξει το τι πολλές αμαρτίες έκαναμε, πολλές φορές δεν θα το αντέξουμε, αλλά μας λέει σιγά σιγά μας δείχνει τον εαυτό μας. Και τότε ο άνθρωπος ο οποίος έχει τροφήν ταπεινοφροσύνη μπροστά του, εάν του δείξει η χάρη το τι αμαρτίες και το δυσφάλματα έχει, διότι πρέπει να ξέρουμε ότι πολλές φορές κρίνει. Πώς κρίνουμε? Έρχεται ένας άνθρωπος μπροστά μας, κλείνουμε το μάτι στον άλλον. Αυτή είναι κατάκριση. Όταν κλείνεις το μάτι στον άλλον και του κάνεις έναν σημείο το οποίο είναι μορφασμός, αλλά μορφασμός καταφρονήσεως για το πρόσωπο, πολλές φορές αυτό είναι πιο χειρότερο από το να μιλήσεις κατακρίνοντας τον άλλον με τα λόγια. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει τις εξωτερικές του εκδηλώσεις πρώτον, τις εξωτερικές του πράξεις, και όταν αρχίζει αυτό να το προσέχει, τότε αρχίζει και προσέχει και τα εσωτερικά του νοήματα και του παρόντος αλλά και του παρελθόντος. Ξέρετε ότι στο βίο του Αποστόλου Πέτρου γράφει ότι όταν αρνήθηκε ο Απόστολος Πέτρος στον Χριστό, ξέρετε ότι τον αρνήθηκε μόλις έκραξε ο πεντηνός. Και λέει στο βίο του Αποστόλου Πέτρου ότι μόλις ο Απόστολος Πέτρος όλη τη ζωή άκουε πεντηνόν και έκραζε, αμέσως έκλαιγε. Γιατί ενθυμείτο το αμάρτημα της αρνήσεως που αρνήθηκε τον Χριστό. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα δεν μας δημιουργεί πεσημισμό, δεν μας δημιουργεί απαγοήτευση, δεν μας δημιουργεί απελπισία, αλλά μας δημιουργεί μια ζωηράδα εσωτερική. Και αυτή η ζωηράδα εσωτερική είναι μια πνευματική κατάσταση που έρχεται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος προσπαθεί να ταπεινούται, αλλά η ταπείνωση δεν έρχεται με κανένα μαγικό τρόπο. Καταλάβετε, και πολλές φορές βλέπω διάφορους ανθρώπους. Μου έλεγε κάποιος πνευματικός ότι πήγαν μερικοί να εξομολογηθούν και πήγαινε ο άλλος πιο μπροστά από τον διπλό και αρχίσει και τσακώνονταν. Εσύ εμένα θα μου κάνεις, εσύ δεν ξέρεις ποιος είμαι εγώ, και αυτός ήταν περίμενε να εξομολογηθεί. Και άρχισε να επηρεί τον εαυτό του και να λέει την καταγωγή του, το επάγγελμά του και την κοινωνική του θέση. Και να φωνάζουν. Αυτός ο καημένος πάει με ένα εξομολογηθεί, αλλά ξέρει γιατί πάει να εξομολογηθεί. Διότι ακριβώς δεν ξέρει τον εαυτό του. Γι' αυτό, αδελφοί μου, όλες οι παρεξηγήσεις που γίνονται, είτε στα αντρόγυνα, είτε στη δουλειά μας, είτε με τους συνεργάτες μας, είναι διότι δεν υπάρχει η ταπείνωση η οποία να μας βοηθάει να βλέπουμε τον εαυτό μας με αυστηρότητα, χωρίς να απαγοητευόμεθα, και να βλέπουμε τον άλλον, τον συνάνθρωπό μας, με διάθεση νυχτηρμοσύνης, με διάθεση επιοικίας, με διάθεση αγαπητική. Διότι βλέπετε, πότε είπε ο Χριστός για τη γνησιότητα των μαθητών του? Πώς το είπε? «Εν τούτο γνώσονται ότι μαθητέ μου εστέ, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις». Άρα λοιπόν, εμείς οι χριστιανοί οφείλουμε να βρίσκουμε τα αμαρτήματά μας, οφείλουμε να μπαίνουμε στον εαυτό μας, οφείλουμε να μπαίνουμε στην καρδία μας, και τότε έρχεται και η διάθεση της συγγνώμης. Και αν όντως η συνείδησή μας πόσον την εκλεπτύνουμε, τόσο δυνατή γίνεται και τόσο ακριβής γίνεται όσον την παρατηρούμε, θα μας λέει ότι αυτόν τον άνθρωπον τον ελείπησα, θα πάω να του πω συγγνώμη. Όπως κάποιος που ήρθε να γίνει μοναχός σε εμάς και κάτι σαν αρχάριος που ήταν φιλοξενούμενος καταρχήν, λέει, έκανε κάτι σε κάποιον, του λέει να πάει να του πει συγγνώμη. Και μου λέει, μη σε παρακαλώ γέροντα, εγώ ποτέ δεν είπα συγγνώμη στη ζωή μου. Του λέω, παιδί μου, να πας στο καλό, για εδώ δεν κάνεις. Και έφυγε. Δεν είπε συγγνώμη στη ζωή του και το είχε και το καυχάτο. Άρα αυτός θα γίνει μοναχός και να μπορέσει και να μην θέλει να πει συγγνώμη, τουλάχιστον δεν είπες μέχρι τώρα, από τώρα να λες? Όχι, δεν έλεγε. Διότι ακριβώς είχε μόνιμον και ριζωμένον τον εγωισμό μέσα του και ήταν μονίμως υπερήφανος. Δεν λέω και η υπερηφάνεια θα μας πολεμήσει και εγωισμός θα μας πολεμήσει και η γενοδοξία θα μας πολεμήσει, αλλά πρέπει να μάθουμε να είμαστε ταπεινοί και να μπορέσουμε να είμεθα άνθρωποι με συγγνώμη, να λέγουμε πραγματικά εις τον άλλον που τον λυπήσαμε, να μην ντρεπόμεθα να του πούμε ότι εφταίξαμε. Και τότε ακριβώς θα αισθανόμεθα αυτήν την παρηγοριά, αυτήν την χάρη, αυτήν την ελάφρυση, αυτήν την χαρά, αυτήν την παράκληση που μας δίνει η ταπείνωση. Και τότε, όπως είπα, θα βλέπουμε τον άλλον με έναν αγαπητικό φρόνημα, με μια αγαπητική διάθεση, και θα προσευχόμεθα για τον αδελφό μας. Βλέπουμε κάποιον και κάνει κάποιο λάθος, που δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό δεν είναι λάθος, αλλά θα το σκεπάσουμε και θα προσευχηθούμε γι' αυτό. Και τότε να ξέρετε ότι πάρα πολλά προβλήματα και μέσα στην οικογένεια θα ελύνονται, εάν πραγματικά, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, ρίξε το πτέσμα επάνω σου και δέχου πειρασμόν έως εσχάτου αναπνοής. Όμως θέλω, όπως σας είπα στην αρχή, να μην προχωρήσω, εάν κύριε Φίβο έχω διάφορες απορίες, να τις απαντήσω, ή διαφορετικά να πω ακόμα λίγα λόγια, διότι δεν θέλω να σας κρατώ, γιατί δεν μ' αρέσει. Και εγώ όταν κάποτε, όταν μερικές φορές είμαι ακροόμενος και βλέπω έναν ομιλητή ο οποίος παρατείνει τον λόγο, αρχίζω και δεν αισθάνομαι καλά. Γι' αυτό πρέπει να μην παρατείνουμε τον λόγο μονολογούντας, αλλά να έχουμε και έναν διάλογο, ή διαφορετικά να πούμε ακόμα λίγα λόγια και να το κλείσουμε.